Eta ekonomiaren analisia egiteko, gaurko mezulariaren azken minutuak, hemen da eta nere alboan, Lander Beloki, arratsaldeon.
Eso, arratsaldeon.
Bueno, Brexitaz galdetu behar izute zinbestean. Zenbaterainoko kezka daukazu momentu honetan, ze kontingentzia planak ari dira prestatzen dagoeneko gobernuak, eta Frantzia gaur esan du, aduanak eta arrantzua, ikusten ditula momentu honetan sektore kaltetuen bezala, daukagun nahasmas honetan zerri begiratu behar diogu, Lander?
Ba, ez da erresa, ez. Nik uste dut hipotesi ezberdin nahi gehala jokatzen, eta gaina hipotesi gehienan argia etorri beharko da alderdi politikotik, oda, zer erabakitze duten Erresuma Batuetako instituzioek eta libiren Europar Batasunekoek, ez. Eta hori hontan ez dago batere argi, badago hor data zehatz bat, gero eta gertuago daukaguna, eta ez da argitzen zer nola izan behar den delako irteera hori.
Martxoak, hogeita bederatzi.
Hori, Europar Batasun barnean egoteak badaki guzti suposatzen da horrek legedi nabarmen bat, eta elkartrukerako eta nazioarteko merkataritzarako arau argi eta garden batzu markatzen ditu, baina hortik ateratzeak zer suposatzen du. Erabat herrialde arrotza izango dela Europar Batasuna eta, oza, Erresuma Batu Europar Batasunarekiko, eta nola bideratuko ja horti doben hainbat harreman, ez? Harreman, merkatal harremanak, lan harremanak, bereziki arlo ekonomikoan izugarrizko zalantza sortzen dugu zi horrek, ze naiz eta Europar Batasunetik kanpora atera, kanpoan egoteak ez luke zertan izan behar izango merkataritzarako akordio marko batzuk egon liatezkela, arantzelak ez dira aplikatuko, da aplikatuko iala maila basuagoetan, dena delakoetan, orduan gauetik goizera hori erabateko herrialde arrotz bilakatzeak ekonomikoki izugarrizko kaltekarrik lezeko. Horregatik aipatzen da hain, modun esango nukenik intensoan, akordiori gabeko irtera batek zer arazo ekonomiko ekerrela ezaken bi alderdietan, baina berezik Erresuma Batuan, baina Europar Batasunean ere bai. Eta Euskadiko ekonomiari buruz, merkataritza harremana garrantzitsuak dira. 1.500 milioi euro baino gehiago urtean saltzen dira bertan, erosi uste du diala 800 milioi euro edo horlako balioko ondasun eta zerbitzuak, eta horrek eragin desberdinak, ez dukepatu zu sektore batzuten eragin izango dula, baina orokorrean sektore guztietan, ez? Ze azkenean merkataritza bazkide garrantzitsuelako Erresuma Batua. Eta hori da argitu behar dena, da ze joko arau berri egongo dira, Europatik kanpora ateratzen denean. Eta hori zehaztu gabe dago, ez delako argitu nola irten behar den. Inungo harremanik gabe, harreman marko berri batekin.
Bai Jaurlaritza eta baita ere Nafarroako Foru Gobernua, ari dira aholku batzordeak sortzen enpresariei, bereiziki enpresari txikiei laguntzeko, ez da? Zer sektorek izango duten hemen gure artean kalterik handiena edo eraginik handiena, jakiteko moduan gaude dagoeneko?
Horre ipatzen dira bi tipologia, ez? Noski, arantzelak aplikatuko aldi maliak, okerrenera jarrita. Irteera aldi ma da akordiorik abekoa, aplikatuko dira mugetan egon eginen arantzelak. Horre dauka impacto ekonomikoa, ze azkenean zuzenean kosteak igotzen ditu. Zein enpresak Erresuma Batuan hainbat ondasun zerbitzu erosteo aldi maitu bere ekoizpenerako, garestiago gertatuko zaio. Horrek automatikoki bere kostuak okertu egiten ditu, ez? Eta aldiz baita ere, ansaltzea aldi maitu Erresuma Batua beratzen merkatua aldi maitu, salmenta horretan gain koste bat izango dut, eta koste hori izango da, aduana gurutzatzean ezarriko zaiona. Beraz, dago, impacto ekonomiko zuzen bat. Baina aldi berean, asko aipatzen ari dena da, eta bereziki automozioko sektorean eta barretan, mugan gain kostea jartzeaz gain, gaur egun bezain bizkorra ez da izango muga pasatzeko tramite hori. Ez eren muga fisikoa egongo da, esate du beti ere, testu inguru okerrenean. Muga fisikoa egongo da, bertan egunero pasatzen dian milaka kamioi edo trenbagoio dena delakoak txekeatu erregistratu egingo da, eta horrek gurutzatze hori asko moteldu edo luzatu egingo du.
Hori denbora da.
Hori da, eta enpresa askok, bere, esan genezake, stock zero politikarekin, azkenean oso denbora oso neurtua daukate, eta beraz, hainbat produzio sistema martxan jartzen dira, kontsumitzaileak erosketa egiten duenean, eta beraz hor denbora urrea da. Beaz, denbora horri gehitu behar baldin zaio, aduana gurutzatzean pasatu behar denbora hori, ba, bere hainbat ondasun behar ditulako, ba, kotxek egiteko edo zein produziotarako, ba, horrek arazo ba, gehigarri bat sortzen duz. Beraz, bi arazo, edi, arazo ekonomiko zuzenean, bon, azkenan di, dana dia ekonomikoa, baina, bat da arantzelekin lotutakoa, eta beste bat da denborarena. Ez?
Biak gero dirutan izaten dutenak ondorioa, ez da. Bueno, ba, erne jarraituko du Brexita, Brexitak nola eragingo digun ikusten, baina beste zerbaitek ere eragiten digu dagoeneko, adimen artifizialak, hain zuzen ere. Lehen bidali didazu artikulu interesgarri bat, Manpower grupeko buruzagiaren hitzak biltzen dituena, ba, berak ze ikuspuntu dauka, noni buruz, baina uste dut, jardunaldi batetik zatozela, eta han ere hitz egin dute adimen artifizialari buruz. Horren beste eragingo digu?
Ba, nik uste te horre ere nola etorkizunari buruzari garen, ba, etorkizuna oraindik bueno, nik esango nuke zorionez, ez dakigun ez nolako izango den, borrez zalantza eta kezka sortzen digu, ez? Horren aurrean, ba, begirada ezberdinak egoten dira, begirada batzuk esango denuke pesimistagoak eta beraz kezka edo bildurrara egiten dienak eta beste batzuk bakien optimistagoak. Normalean bietatik pixka bat egon izan da, ez? Eta adimen artifiziala eta orokorrean automatizazio prozesu guzti horiek eta azkenean ba gizakion lana ordezkatuko duten makina esak nezake inteligente guzti horien ba etorrerak ba zer eragin edukiko duen lan merkatuan ba gaur egun gero eta kezkan diago sortzen duen zer gai bada, ez? Eta gero eztabaida gehiago sortzen duena. Bai egia da arlo horretako ba ditu askok azpimarratzen dutena da, noski aldaketak ba garrantzitsuak izango dira. Beste gauza o sektore askotan bezala gauetik goizera ez diega gertatuko baizik eta zentzu askotan ba denbora deman beharko dute ba produzio prozesuak ajustatu egin behar dielako eta oraindik ere ba hain teknologia hoiek hobetu eta bueno zuzendu beharreko hainbat alderdi badazkatelako, ez? Beaz denbora emango dalde batetik eta bigarrenik bere eragina garrantzitsua izateaz gain horrek ez du esan nahi lanpostu guztiak desagertukoanik, baizik eta eraldaketa garrantzitsu bat egongo da. Noski, ba oso rutinarioak errepikakorrak dien, ez? Lanpostu guzti hoiek ba automatizatuko dira. Egia esan, hainbat eta hainbat, azken hamarkadetan era automatizatu dira. Gure enpresa sarean roboten presentzia oso garrantzitsua da, ez? Eta hainbat ba erabilera egiten zaie, ez? Eta hori egintzenean bere garaian ere zer gertatu zen? Ba, gizakien lana beste arro batutara gertatu za, bideratu zala. Ba, sistema guzti hoiek martxan jartzearena, hain errepikakorra ez dien erabaki guztietan, noski, ba, personen presentzia erabak garrantzitsua izango da, sormena behar dutenetan, eta beti errezeta berdinarekin konpontzen zien arazoen aurrean baitare personen beharra izango da. Beraz, hor geldituko ja, hainbat esparru, argi eta garbi, ba, gizakien lan esparru izango dianak, ez? Hori bai, ba, horretarako eskatuko dena prestakuntza bat, eta egongo dia aldaketak, baina aldaketa horrek ez duzen nahi postua desagertu geni, bezik eta aldatu egingo diala.
Bueno, hori baikortasunez begiratu beharko dugu, ez? Ola, hemen irratian robot bat ez dute izketan jarriko, ez?
Ziurrez ez.
Ez, bueno, hori da gure itxaropena hortaz. Bai, behintzat, tandemak sortu beharko direla, ez? Persona eta robotaren hori artean. Hori dagoeneko badago, baino gero eta gehiago egongo da.
Hori da, nik uste, ohituko erala gure lankideak, ba, neurri batean, ba, gizakiak izateaz gain, ba robotekin ba horrekiko dugu ba lotura hori, ez, gizaki eta roboten arteko loturak ba hainbat jarduera aurrera eraman ala izateko.
Hoiek ere sendotu egin beharko ditugu eta horretan ere ikasi egin beharko dugu guztiok. Ba gaurkoz Lander Beloki hemen utziko dugu gure solasa, baina 15 egun barru izango da beste gairen bat Brexitaz gain. Hemen lantzeko modukoa eta eskertuko dizugu zure analisia. Segi ondo, arratsalde ona izan.
Eskerrik asko. Horren arte.
Eta orain albisteak hemen mezularian, Ana Insaustik gidatuta. Bihar arte, arratsaldean.